Rodania. Rodania.
Forårssæsonen er for alvor skudt i gang, selvom det ikke blev til meget dansk succes på de belgiske landeveje. Det kom så til gengæld i Spanien, hvor Jonas Vingegaard støvsugede Caminoen. Og med det, velkommen til mine to rengøringskoner, Kim Plesner og Stefan Johus. Og Kim, tak, Vingegaard var suveræn i O Gran Camino, mens UAE, holdet UAE, ikke som ventet fik den store succes i UAE Tour.
Nej, de plejer at støvsuge godt igennem dernede, men i seneste udsendelse der havde vi jo, at Adam Yates han måtte udgå med en hjernerystelse på den første bjergetappe, og så lå det jo lidt til Brandon McNulty og Jay Vine. De havde masser af kort at spille, men de blev så syge på den sidste etape, eller havde i hvert fald ikke rigtig noget at skyde med. Og så var det ham, den unge Lennart van Etfeldt fra Lotto Destiny, som vi talte en del om sidste år, som sådan nyt klatretalent, der snød dem alle sammen og strøg til tops i det løb.
Og så vandt den sidste etape, kørte solo og vandt lige nøjagtigt med 2 sekunder.
Med 2 sekunder, og så ender det med, at Mikkel Bjerg, han faktisk bliver bedste UAE-rytter på en 15. plads. Han blev sluppet løs til sidst. De havde ikke andre at spille ud der, og han havde jo lavet det her vanvittige føringsarbejde på den første bjergetappe, så havde egentlig kørt ret godt, men det var slet ikke hans terræn.
Stefan, vi skal igennem mange løb i dag, men lad os lige hurtigt runde Le Samin, som blev kørt i går tirsdag. Altså Lawrence Rex, som jeg personligt ikke har den store begreb om, hvem er, han vandt, men historien i går var vel Arnaud Delis.
Ja, det var det. Han var jo måske også stor favorit til løbet, som også skulle trække op til en spurt, men der kommer på et tidspunkt, hvor det begynder, og det er jo sådan lidt et hektisk løb, det her. Der bliver sat mange angreb ind, og Uno X, de kommer lidt på arbejde for at trække den op til en spurt til Rasmus Tiller, men Arnaud Delis, han får en punktering, skifter egentlig hurtigt cykel, og formår faktisk også at komme tilbage til Cortesien i hvert fald. Men i Cortesien, der skal han så lige rundt om en bil i et sving, hvor Cortesien sådan bremser lidt op, og så skal han udenom en bil, og så glider hans cykel under ham i svinget der, og ja, så blev historien, at han fik sagt en masse dårlige ting om løbet. Og
uheldigt, at det bliver fanget af mikrofonerne, ikke? Så alle, der sidder og ser tv, kan høre, han siger, hvad fanden i helvede laver jeg også i det her lille lorteløb? Og når man kender lidt til de belgiske cykeltilhængere og sådan noget, så
hvor de hører med til historien, at han havde ikke kørt kørende på selv kørende om søndagen.
Præcis, og det var også det noget, vi talte om i optakten til den her weekend, at normalt så de spurtstærke rytter prioriterer kørende frem for omløb. I mindre grad nu, fordi der er blevet lavet nogle ruteændringer, men stadigvæk er det sådan, de fleste skifter nogle sprinter ind til om søndagen. De gjorde det modsatte, Lotto, og havde Arnaud Delis kørt det rigtig godt i omløb. Fik ikke det resultat ud af det, som hans indsats måske berettede til.
Det var en stor målsætning jo egentlig, præcis, som han havde meldt ud for lang tid siden. Ikke?
Men så hopper han så kørende over, som jo på papiret egentlig ligger bedre til ham, og så kører han Le Samin i stedet for. Og det var der så også ret mange, der tænkte, hvorfor gør du det? Og når han så selv står og siger det der, altså, så fik han sådan i hvert fald også på de sociale medier lidt på puklen og sådan, hey, rolig nu, ikke? Så stor en rytter er du heller ikke. Og det der med at tale ned til de her belgiske semiklassikere overfor et belgisk publikum, som elsker deres cykelløb, det er altså ikke det smarteste at gøre, hvis man vil vinde popularitetskonkurrencer i hvert fald. Men det så, tror jeg heller ikke, han er
så. Og så hele det, Stefan, også med, at han, ja, han styrter, han glider og ingen tvivl om, at han slår sig, og han glider ind i en kantsten-agtigt eller andet. Det ved jeg om nogen, at det kan gå ondt. men han rejser sig trods alt op, og der kommer en sonjør med en cykel til ham. Og så er han sådan lidt, nej, jeg gider fandme ikke mere. Altså, vi kender alle sammen den historie med Brian Holm og Ermus. Ikke? Ja, altså, så lige meget om du har brækket 2 arme og 2 ben, ja, så cykler du videre. Han er ligesom om, han siger nej, nu, det her, det gider
han
ikke.
Han er jo på vej ind i bilen med det samme jo, så snart han får rejst sig op, så er der en tilskuer, der tager hans cykel op, og ligesom gør den klar til ham, fordi det kan man sige, det tilskuerne sætter jo også lidt en ære i det, specielt når det er en stor stjerne, skynder sig at få cyklen op der, og han, efter han lige får sagt de første værste ting, så går han bare ind og tager fat i bildøren, og så kommer mekanikeren ud, og han står og skændes med sportsdirektøren gennem ruden der, ikke? At det var mærkeligt, og jeg synes også, det er lidt ærgerligt, fordi Arnaud Delis har virkelig været en sådan populær rytter hvor man kan sige, hans evner på en cykel, han er belgier, altså...
Jo, men der er ved at komme sådan lidt den der havde kærlighed til ham dernede. Der har også været nogle ekspertkommentatorer, der har været efter ham og sådan, hvad tror du, du er, og sådan noget, du kan ikke en skid, og, og så havde han jo bare vendt at se, og så skulle han netop komme hjem til det her omløb for at vise, at nu har han satset på det, og så blev det jo ikke resultatmæssigt, men han sad jo altså godt med de rigtig store drenge, ikke? Så han har jo faktisk kørt godt. Og selvfølgelig er han jo bare pissefrustreret der. Altså man kan godt, til noget af det skyldes jo bare den der med, at du står helt op i det røde felt, og så, så siger du alt muligt. Men han, det var også som om, at han, efter han sådan, hvor han lige burde have måske lige tænkt sig lidt om, altså fortsatte han. Jeg tror, det var det, de fleste var sådan lidt ude efter, sådan lidt, slap nu af, Marker, ikke? Du var også selv skyld i det der, ikke?
Ja, ja.
Så der skal nok ryddes lidt op i noget kommunikationsarbejde der fra holdets side.
Og fra holdets side, både Arne Dulige og sportsdirektøren er ude og bashe kommissærbilen, fordi at de mener, at det var dumt, at de bremsede op i et sving. Og det kan man også sige, hvis det er en bevidst handling, så er det dumt. Men jeg tvivler meget på, at det er bevidst.
Som jeg forstod, det var, fordi der skete noget foran. Præcis. De er nødt til at bremse ned. Jo, de altså, bremser jo ikke bare.
De kører jo gerne tæt på, og det vil sportsdirektøren også, fordi de skal være hurtige til at servicere deres rytter, hvis der sker noget. Men nogle gange så er der folk, der bliver sat, eller nogen, der styrter, og så bliver bilerne jo nødt til at holde lidt tilbage. Så det er helt, helt, helt normalt, at det sker. Så der er slet ikke noget der. Så jeg synes også bare, det er en meget, meget tynd undskyldning at komme med, eller en anklage i hvert fald, at komme med mod en kommissær, fordi at sådan er gamet bare, altså, og i sådan et terræn, hvor der er så mange sving, der er fuldstændig umuligt at gøre noget særligt. Så ja, lidt mærkeligt. Men...
Og så var løbet jo lige ved at få en jeg jubler for tidlig gate, ikke, fordi ham Lorenz Rix, han kører en rigtig god spurt, og han tænker, jeg har vundet, og så lige på indersiden, der er han faktisk ved at blive overhældet.
Ja, og så tager han lige armen op, og så sætter han ned igen, og så tænker han, øj, fuck, mand. Og så var det også, når målfotoet kom med sådan noget 17 timer efter, de havde kørt over.
Der gik i hvert fald 5 minutter, hvor der sådan, de der to, de stod sådan lidt og kiggede på, hvem har vundet, hvem har ikke vundet.
Og så var det også lidt spændende, at det er jo ham her, Antonio Morgado, hvad hedder han, portugiseren fra UAE, 20 år gammel. Altså han har været sådan en, hvor man har lige set lidt til ham og tænkt, det kunne være, at man skulle holde øje lidt med ham, og han viser sig måske også at være en ret spændende ung rytter, som endnu en til UAE's samling af talenter.
Og har kørt vel en ret god weekend, ikke? Fordi han sagde da i hvert fald og roste sig selv efterfølgende, hvor han sagde, jeg har haft en god weekend. Han vandt ikke rigtig noget, men altså, det er en rytter, vi helt sikkert kommer til at holde med. Altså ham, der bliver nummer 2, han er meget, meget tæt på at vinde, men altså målfoto viser,
og,
at der var den der hvide cykelring.
Rix siger jo, at Paris-Roubaix er hans store målsætning i det her forår, så ham skal vi måske lige holde lidt øje med der til den tid.
Nå, men så kan det være, jeg lærer ham lidt bedre at kende.
Ja.
Vi har et kæmpe program til dig i dag, hvor vi selvfølgelig taler mere om weekendens løb. Vi kigger også frem mod Strade Bianche, som jeg tror, vi alle sammen glæder os til. Det køres på lørdag, og så taler vi både Paris-Nice og Tirreno Adriatico, hvor vi har danskere blandt favoritterne. Men først lige en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle jer, der støtter på tier. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til 4 nye, Jeppe, Jakob, Ritter og Thomas. Og til dig, der sidder derude og mangler at tage din første føring, måske er det et godt tidspunkt at komme med på 10'er-vognen, fordi allerede i dag, der har vi jo en ekstra stor præmie, hvor vi har en Velropa Cup, vi har en dunk, og vi har en kasket, og det tænker jeg også, at vi gør i næste uge. Skal vi ikke gøre det? Så laver vi sådan vi laver en triple præmie. Kunne du tænke dig at købe en kasket eller en dunk, så foregår det inde på velropa.dk, hvor du finder vores shop. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Denne smukke stemme, du hører det her, tilhører Mathias Skelmose, og hvorfor han står og synger i badet, som du tydeligvis kan høre her, det får du forklaring på lige om lidt. Men først, så lægger vi ud med 2 af de løb, som han var med i weekenden, nemlig de 2 semiklassikere i Ardèche og i Drôme. Og i modsætning, Kim, til UAE-ture, hvor UAE ikke havde nogen større succes, så blev det da til succes i det franske UAE-mandskabet.
Ja, det må man virkelig sige. De tog fuld plade dernede, og i Ardèche, der vinder de med Juan Ayuso, som kom til mål med blandt andet sine 2 rivaler fra Schweiz rundt sidste år, Felix Gall og Mathias Skelmose. og så den talentfulde Romain Grégoire, der snuppede andenpladsen efter Ayuso foran Skelmose.
Og så var Skelmose jo også med fremme søndag i Drôme Classic, men igen så måtte han altså lige se UAE løb med sejren.
Ja, han fik lidt problemer med at hænge med. Han blev sat en lille smule på den sidste stigning, og så kommer Mark Hirschi op til frontgruppen, hvor Ayuso sidder. Og det, der kunne man godt sådan lidt fornemme, at den dobbelt, den ville blive afgørende deroppe. Ayuso havde jo sagt, at han ville gå efter sejren også søndag, men på et tidspunkt så stikker, jeg tror det faktisk det er første gang, at der er en, der forsøger at stikke af, og det er Mark Hirschi, og så sidder de andre sådan lidt og tænker, jeg gider fandme ikke at køre Ayuso op til ham, vel, fordi så kører du ham bare frem til en sikker sejr, og så når først han får bare et lille hul, Mark Hirschi der, så...
Men vi snakkede jo... Bragte du ikke Mark Hirschi på banen i sidste uge?
Han er med på listen, jo. Så det...
Så er allerede bonus der.
Samme med Lorenz Rix, ja.
jeg mindes ikke, du sagde Lorenz Rix i sidste uge.
Jeg lagde mig også op på Twitter, og så sådan, jamen hvad med ham? Og så bare sådan lidt, jamen der må kun være 10. Altså jeg kunne godt have sagt 50 rytter.
Du kom med 15 i hvert fald i sidste uge på begge lister.
Nej, så skal jeg kom også med 10.
Så skal jeg også lige nævne sådan og sådan og sådan.
Honorable mention, det skal man
også. Special. Nå, det er ligesom i quizzen.
Først Ayuso, og så Hirschi, og jeg må indrømme, altså det er den måde, der Hirschi han vinder på. Jeg glæder mig lidt til at se ham i år. Det er ligesom om, at han er tilbage på det niveau, som vi kendte for 3 år siden.
Men det var det, vi i forbindelse med den her liste, var også det, vi talte om, det der med, at han har gået en lille smule under radaren, men vandt jo faktisk de her, jeg tror det var 7 løb sidste år. Så han er egentlig kommet tilbage. Jeg synes bare ikke, man har lagt så meget mærke til det. Og han er jo en klasse rytter. Problemet for ham er lidt af...
Klassisk rytter.
Hans store problem som en del rytter på UAE, det er jo, at de kommer mange gange til at stå i skyggen af nogle andre. Der er kamp om det, men...
Men netop det her, fordi jeg tror også, at han får meget mere sin chance i år selv, og skal pludselig ikke være hjælperytter i turen og så videre, og så...
I hvert fald i nogen løb. Altså, der er jo det der med, når Pogacar han først træder ind på scenen, så er det meget sjældent, at nogen andre får lov. Vi så det jo med Adam Yates, hvor vi tænkte, nu kører de en 1-2, hvor Pogacar nærmest selv hentede Yates.
Det er også, altså, jeg er helt enig med det, fordi Pogacar han er jo bare den vildeste, der er lige nu, men jeg så også, altså i takt med det her med, at han skal køre Giroen, det kan også godt være, at vi ser en Pogacar, der måske ikke er så vild fra start af. Mm. Jeg vil selv også sige, at også i opbygningen til sæsonen.
Lad os nu se på lørdag.
jeg er helt enig. Jeg vil bare sige, det seneste, der er kommet ud fra hans side, det er jo, at hans opbygning til sæsonen, den er ikke lige så vild, som den plejer at være. Mm. Og det betyder nok, at han kommer til at fokusere lidt mere på noget basetræning, og ikke så mange af de der spidsintervaller. Men jeg kan heller ikke rigtig se det for mig, at han ikke kommer til at lave
det. Så vi skal have en ny måneds t-shirt, der hedder Defensiv Pogacar?
Ja.
Kommer aldrig til at ske. Sagde ingen.
Men top 10 placering til Mathias Skelmose, både lørdag og søndag. Og når vi tæller Skelmose, så taler vi jo nærmest altid top 10 placeringer. Ikke? Var han ikke den rytter sidste år, der havde flest top 10 placeringer af alle i hele feltet? Og med det i mente, så tænk Little Trick. Ham her, han kan sgu godt køre på cykel. Ham giver vi en ny kontrakt.
Og synge.
Ja,
og synge også.
Ja, han har skrevet under på en kontraktforlængelse. Hans kontrakt gik jo ikke længere end til 2024, og der er de så tidligt ude og skrive under med Skelmose igen til og med 2026. Så han får et par år mere, og han virker jo også rigtig tilfreds på holdet. De tror rigtig meget på ham. De har en langsigtet plan med ham. Han har et super godt samarbejde med Kim Andersen, og så tror jeg også bare, altså Skelmose, han er jo så loyal en person, at hvis du først har altså givet ham noget, så betaler han også bare godt tilbage, og med tilgangen af Little, hvor de også har fået flere penge, så bliver det, kan man sige, også et mindre problem at betale en ung stjerne, som jo ofte skal have lidt ekstra i posen for at blive der, fordi at han kunne have skiftet til et hvilket som helst hold, og måske få en lille smule mere, men Little kommer ligesom ind og løser det problem, fordi at de begynder jo at have Theo Gegenhardt, Mads P., der er også andre på holdet, så det var nødvendigt, hvis de skulle blive ved med at beholde på deres bedste rytter.
Og har du lyst til at se de tilhørende billeder til den her skønsang af Mathias Skelmose, så ligger det altså inde på hans Instagram-profil. Den kan du enten finde på Insta, eller du kan bare google Skelmose, Never Gonna Give You Up, og så kommer det frem der.
Så bliver du rickrolled.
Vi skal snakke Jonas Vingegaard lige om lidt, men først, der skal vi... quiz. Og det står jo faktisk 3-2 til Kim. Og du har faktisk også serveretten.
Ja, serveretten, okay. Det er det vigtigste.
Og den er vigtig i dag, fordi i dag skal vi simpelthen have en klassisk last man standing.
Sådan.
Godt. Og jeg håber, jeg forberedte jer på Strade Bianche.
Nej.
Ej, ikke igen.
Så det eneste spørgsmål er simpelthen bare, altså last man standing her er, hvilke nationer har vundet Strade Bianche?
Det har vi haft før.
Det kan da godt være, men
vi havde den sidste år.
Det er da ikke umuligt, vi havde den sidste år, så må I se, om I kan huske den. Jeg kan da ikke huske, hvad vi havde quiz sidste år. Jeg laver, 50 quizzer til jer om året, de 30 af dem fejlbehæftet, så har der været masser af muligheder for at rette op på det.
Jeg kan ikke huske så kort tilbage.
Nej, præcis. Last man standing. Nationer, der har vundet Strade Bianche. Det er spørgsmålet forstået.
Ja, tak.
Ja. Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr. Og sådan der fire af dem. Alle godt nok leveret af Jonas Vingegaard. Og alle i løbet O Gran Camino, hvor han for andet år i træk hæv fuld plade hjem. Altså, hvis man lige ser bortset fra den der enkeltstart. Det kan vi lige vende tilbage til. Men altså imponerende af Vingegaard.
Ja, som jo ikke var en rigtig etape, fordi den ikke galt noget. Så der kørte, han ikke fuld gas. Men nej, han vinder 2 år i træk. I år var en større bedrift, synes jeg, fordi modstanden var klart hårdere i år, og han gjorde det om endnu mere sindssygt overlegent, end han gjorde sidste år, endda med hårde modstandere som Egan Bernal og Lenny Martinez, som jo altså ikke er nogen dårlige cykelrytter, og specielt på den her tredje etape bliver det vel, som ikke sådan lå super meget til ham, så slutter man en nedkørsel, der går han også bare fuldt ud, og det er regnvejr og våde, eller semivåde veje nedad, og man kan sige, hvorfor tage risiko der og sådan noget. Men han kører fuld gas på det, han er blevet sur over, han ikke blev over cykelrytter i Danmark.
Vi taler altid om hans evner opad, og er imponeret over dem, altså nu har vi set det mange gange efterhånden, at han er en verdensklasse nedkører.
Jo, men han er blevet... Han har jo også udviklet sig markant, fordi dengang han sætter Pogacar på Mont Ventoux, og vi tænker, hold da op, hvad sker der? Bliver han jo hentet til sidst, fordi han ikke kører hurtigt nok nedad, fordi den ikke slutter op på Mont Ventoux, hvor man tænker, okay, hvis den var sluttet derop, så havde han jo vundet den. Så han havde haft et tidsforspring til Pogacar, og det sætter han altså over styr på nedkørselen. Så det er han blevet væsentligt bedre til, ligesom han er blevet væsentligt bedre til at køre enkeltstart, må man sige.
Jeg synes også, der var nogle historier på et tidspunkt om, at han skulle, de skulle øve noget mere nedkørsel, og han skulle køre sammen med Wout van Aert og sådan nogle ting. Så jeg tror også, det har været et af de områder, som de ligesom har tænkt, okay, den er nemmere at forbedre sig på, end det er at blive bedre til, som bjergrytter i hvert fald. Altså, det kræver ikke mindre så meget træning og arbejde. Så det kan man virkelig se.
Det er lidt større coronas.
Ja, det gør det, men altså, jeg tror også, altså, det betyder bare ekstremt meget. Altså, nu er det jo længe siden, vi så Paolo Savoldelli, som jo altså, udmærkede sig virkelig i nedkørslerne, og vandt jo en Giro. Selvfølgelig på, han var en god bjergrytter, men han var eddermame den skarpeste på nedkørslerne. Mm. Men det er fedt at se, og han satsede virkelig, men han skulle jo også satse, hvis han skulle sætte ham her, Castrillo eller sådan noget. Som også var med derude fra et tidligere udbrud. Han blev sat på nedkørslen af Jonas, og han kørte dårligt ned.
Jonas sætter alle de andre favoritter opad, så mangler han i Castrillo, kører op til ham, eller kører ned til ham, om man vil, på nedkørslen. Og så tænker han, så kører vi til mål sammen, tror jeg, Castrillo tænkte.
Ja,
det var jo også på sådan nogle, man kan ikke sige mellemstykker på, men man kunne se, når det var lidt fladt nedad, og Jonas han bare trykket til i pedalerne. Det var der, han slet ikke kunne følge med, altså hvor det blev power. Og så kunne han godt se, at han kunne få et lille...
Men det er også det, fordi altså, på en eller anden måde, så selvom man tænker, okay, alle de her ryttere, de bruger en frygtelig masse kræfter, så ser Jonas bare så meget stærkere ud end de andre, og ser utroligt trimmet ud også allerede nu her på nuværende tidspunkt af sæsonen. Så når han først beslutter sig for at angribe, altså så er der virkelig bund i det, og så hvis det ikke lige lykkes første gang, så lykkes det anden gang, og lykkes det heller ikke anden gang, altså så er der ingen, der sidder med ham tredje gang. Hvor ser du ham lige nu, Stefan?
Jamen, vi vidste jo allerede fra optakten, sagde de, at han havde haft god træning, super off-season, der havde været ingen problemer, så de kom efter sejren, så jeg havde også forventet, at han ville være godt kørende, men når man ser på den måde, han gjorde det på, altså der kan man virkelig se, at der er afstand ned til, til de andre. Og hvis man ikke synes, at Lenny Martinez er, er særlig vild cykelrytter, så har han vist allerede i år, at han er virkelig, virkelig på et højt niveau.
Ja, vi kan lige tage Laguiglia med det samme. Altså, ja, Laguiglia har kørt færdig, i dag, ja. Og den vinder Lenny Martinez.
Den vinder Lenny Martinez ved at køre solo. Ayuso tror jeg bliver træer. Så det, altså, det er bare, at der er nogle stærke rytter, mm. som, som kommer ind efterfølgende. Men, men jeg kiggede også på nogle af de her watt-estimeringer, som jeg også snakkede lidt om sidste år. Og der ser det altså rimelig skræmmende ud, hvis man sammenligner for eksempel med sidste år i Dauphiné. Der kørte han, der vandt han etappen på Croix de Fer, og der kørte han 6,69 watt per kilo i små 18 minutter.
Mm. Jeg husker, vi talte om det.
Og det var vanvittigt også, ikke? Men her på fjerde etape af Gran Camino, på den her Monte Aloya-stigning, der kørte han 6,56 watt per kilo i 19 minutter og 39 sekunder. Så altså, og der lå han jo faktisk længe, altså da han kørte væk fra de andre, der lå han over 7 watt per kilo det sidste stykke ind, så han har længe ligget over 7 watt per kilo, fordi det ikke kørte så hårdt ned i bunden. Men hvis man kigger på de to performances, så kan man sige, at han kører lidt under, kan man sige, i watt per kilo, men også i lidt længere tid, så de er meget sammenlignelige. Nu kan man sige, at Dauphiné var et andet løb, måske lidt hårdere. Etappen på dagen var også hårdere. Men altså, det er stadig det, at han leverer noget nær det samme niveau, ja, som han kørte i Dauphiné sidste år på det her tidspunkt. Så, og når man kigger på de her værdiestimeringer, så skal man jo, altså, det er jo ikke helt præcist, fordi der er så mange faktorer. Og,
man skal tage det med en gran salt, men på den anden side, klart, så er det, også et signal at sende til alle de andre rytter, hvor de kigger på de tal, der siger, at det er holy crap.
Ja, altså, det kan jo være lidt under, det kan være lidt over, så det er lidt svært, men jeg tror også, det vil undre mig, hvis Jonas Vingegaard, han var på sin Tour de France-vægt lige nu, så jeg tænker også, at han nok er en lille smule tungere, end han normalt er på nuværende tidspunkt. Så altså, jeg vil bare sige, det ligner altså, at han er på det niveau, som han var på kort inden turen sidste år, så det er jo bare vanvittigt, hvis han på det her tidspunkt i sin træningsperiode også ikke er på sit topniveau.
Men han skal jo også have revanche for det sløje forår sidste år, hvor han måtte tage til takke med en tredjeplads i Paris-Nice.
Vi skal tale Tireno lidt senere, så der kan vi lige komme tilbage til det. Hvis vi lige skal tale om en rytter ud over Vingegaard i Caminoen, som gjorde det godt, så er det unge britiske tempofænomen Josh Tarling. Enkeltstarten, du kan lige gennemgå, Stefan, hvad der helt præcis skete. Han vinder den suverænt, og en klassementsrytter.
Nej.
Okay. Han kan godt udvikle sig.
Jeg sidder og tænker sådan noget Tom Dumoulin-agtigt.
Det tvivler jeg meget på, men jeg vil også sige, jeg var også imponeret over ham. Første etape kørte jo, der jo blæser jo meget vind, og de snakker om aflyste, og de ender med at køre den igennem på almindelige cykler.
Som er den her enkelte start.
Og betyder også, at eller de annullerede faktisk også tidsforskellene, det vil sige, Jonas Vingegaard kørte ikke igennem, fordi det var lige meget for klassementet. Men Josh Tarling, han vinder jo imponerende den her enkelte start alligevel. Og han imponerer også rigtig meget på stigningerne, som du siger, og han kører selvfølgelig for Egan Bernal til sidst i løbet i hvert fald. Men altså, jeg vil sige, jeg vil ikke udelukke muligheden for, at han kan blive noget, der minder lidt om Ganna, hvor at han godt kan være med i måske nogle ugelange etapeløb, hvis stigningerne ikke er for vilde, og der måske er en lang enkeltstart involveret, så kunne jeg godt se, at han måske kunne gå lidt derhen af, i hvert fald når man kigger på det, han laver der. Men generelt set, så er han for stor. Altså, og hvis han skulle lave den ombygning, så ville han også bare miste meget af sin enkeltstart og meget af det punch, han har, som også gør, at han kører stærkt i Gran Camino her. Men vi kan tage, jeg har faktisk kigget på Hugh Carthy, som er 3 cm lavere, han er 1,91, men han vejer til gengæld også 9 kilo mindre, så han vejer 69 kilo. Så altså, han kan godt køre Grand Tours, men er altså også markant mindre og en helt anden ryttertype. Så altså, jeg tror, jeg vil våge den påstand, at det kommer ikke rigtig til at ske for Josh Tarling. I hvert fald ikke, før han smider 11 kilo.
At når der er enkelt starter på tapetet, Så er han altså blandt favoritterne. Han har ja. Lynhurtigt trådt sig ind i den der elite af enkeltstartsrytter.
Men meget lovende, altså, at han også kan sidde med på nogle af de her stigninger, og det kan blive guld værd for Ineos. Og det kan også være, at de på sigt begynder at tage med i Grand Tours for at være den her gode hjælperytter, der både kan køre fladbanen, men også køre i starten af stigningerne.
Vingegaard vinder O Gran Camino for andet år i træk. Han vinder for andet år i træk 3 etapper. Han vinder løbet samlet. Han vinder bjergtrøjen. Og han vinder at kunne hjælpe med os pointtrøjen.
Men den vandt han ikke sidste år, mener jeg. Det, var
det
også,
tror jeg heller ikke. Men det var fordi her, der var han også sådan lidt... Nu brugte jeg ordet kannibal om Mads P. i sidste uge. Mm-hmm. Altså det her, det var lidt kannibalagt. Han lå på etaperne der, også og nappede bonussekunder undervejs, og spurgte og sådan noget, så han tog simpelthen alt, hvad der var at komme efter Jonas Vingegaard. Nummer 2 blev, apropos, Lenny Martinez, så blev det Lenny Martinez. Nummer 3 blev Egan Bernal. Vingegaard 1.55 foran Martinez, 2.11 foran Egan Bernal. Ved I, hvem der blev nummer 4? Det gjorde Jefferson Cepeda.
Ja.
Og så tænker jeg, har vi ikke talt op ham?
Jo.
Men det har vi ikke, fordi det her, det er Jefferson Alverio Cepeda fra Cajarual. Hans fætter hedder Jefferson.
Fra EF.
Alexander Cepeda. Jo, fra EF. Ja. Så vi har to gange Jefferson Cepeda. Begge to fra...
Det er ikke bare en, der har skiftet hold.
Begge to fra Ecuador. med det samme navn. Så det kan godt gå hen på et eller andet tidspunkt og blive en lille bitte smule forvirrende, hvis de stiller op i samme løb.
Jeg håber, de vinder, eller kommer i udbrud sammen.
Det kan godt gå hen, altså. Ja. Anyway, det var bare en lille fun fact, som jeg tænkte, du ved.
Det var den er god.
Ja, det var noget, jeg lagde bare mærke til. Anyway, vi skal tale mere om Vingegaard. Vi skal tale mere om Treno Adriatico lidt senere, men først, der skal vi lige et smut i køkkenet.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
For nu skal vi snakke mad og måltidskasser. Du kan spare hele 1.199 kroner, hvis du vil prøve Hello Fresh. Gå ind på HelloFresh.dk og brug koden HFVILROPA. HelloFresh er som bekendt måltidskasser, sund, varieret kost, masser af forskellige opskrifter, over 30 forskellige hver uge, som bliver skiftet ud fra uge til uge, masser af muligheder, og du kan lige nu prøve 5 uger med en rabat på helt op til, altså små 1.200 kroner. Så gå ind på HelloFresh.dk og brug vores kode HFVILROPA. Og en af de ting, som jeg holder af, Kim, og som jeg ved, at du også sætter pris på, det er faktisk det her med, at det er ret nemt at holde styr på, hvor mange penge man bruger på mad.
Ja, eller man kan sige, at det er ret unemt at holde styr på det, når man ikke har HelloFresh, finder man ud af, fordi så ryger der altså noget lidt andet ind på kontoudtoget. Jeg har jo haft nogle perioder, hvor jeg så lige har sprunget en uge over, eller af nogle årsager lige ikke har haft det i en uge eller to, og der kan man bare se. Jeg gør jo personligt, jeg falder lidt i junkfood-fælden blandt andet, og det er altså en dyr omgang. Det er dejligt nemt også at få leveret det, men det er satme ikke dejligt nemt for ens økonomi. I forhold til
HelloFresh. Og vi ved alle sammen, at Volt og Just Eat og Hungry, de har kronede dage, når det sådan, du ikke er på HelloFresh.
Ja, præcis. Der stiger deres aktiekurs altid lige lidt.
Så, og det er altså en af de ting, som jeg virkelig sætter pris på, også fordi noget af det, som man ikke ender med, det er ting i køleskabet, hvor det sådan, man får købt et eller andet ind, og så ender det med at stå der, og så tænker man, okay, der brugte jeg lige x antal kroner, og så fik jeg kun en fjerde eller en femtedel ud af det. Ja. En anden ting, Stefan, det er også det her med, at det netop kommer i afmålte portioner, eller mængder, skal vi sige, til det behov, man nu har.
Ja, netop. Lidt ligesom Kim, så tror jeg, altså jeg hader lidt at gå ud og handle efterhånden.
Ja,
altså, jeg gider ikke at rende rundt, men så når jeg gør det også, så plejer jeg jo, og så køber man jo alt muligt mærkeligt. Så skal der løg og gulerødder, og man skal have alt muligt. Mm. Og det er bare altid, altså man skal lave en ret, hvor man skal bruge nogle gulerødder, og så køber man en kilo, og så smider man jo 800 gram ud, fordi så glemte man lige at lave noget med gulerødder. Så det, jeg tror, hvis man er rigtig god til at lave sådan en skarp madplan, hvor man får udnyttet alle de ting, man køber, så er det måske ikke det. Det er jeg ikke. Så jeg synes, det er ret fedt, at man, som du siger, afmålte portioner, så skal der gulerødder i, så får man jo to gulerødder, og det lige passer til retten, så slipper man for at spilde pengene og smide en masse mad ud, som jo præcis, ikke er så godt i disse tider.
Jeg tror lige nøjagtigt de to ingredienser, gulerødder og løg og hvidløg faktisk også. Det er noget af det, hvor jeg altid er med, at ja, okay, så ryger det ud, fordi det ender bare med at ligge og gå til. Så det er altså simpelthen super smart. Alle ingredienser kommer i afmålte portioner, så der er ingen spild, og det er også super nemt at rydde op efterfølgende. Så har du ikke prøvet HelloFresh, så er det et super godt tidspunkt at prøve det på nu. Brug koden HFVELOROPA på HelloFresh.dk, og så kan du altså få de her 1.199 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden HFVELOROPA, så viser du HelloFresh, at du støtter podcasten her. Og husk, at du må meget gerne dele koden også med venner og bekendte, så gå ind på HelloFresh.dk og brug koden HFVELOROPA. Forårssæsonen blev sådan for alvor skudt i gang lørdag, hvor de belgiske landeveje og brosten havde besøg af feltet. Og lad os bare slå fast med det samme, at det blev en total Visma-succes, Visma-Lisa Bike-succes, da de både vandt omlop på et newsblad om lørdagen og kørende Bruxelles-kørende om søndagen. Og lad os lige lægge ud med lørdagens omlop, hvor Visma jo fik 3 mand med i et 6-mands udbrud. Og selvom det ikke blev helt afgørende, så var det alligevel med til at åbne løbet op. Og til sidst, så blev det faktisk en helt fjerde, hvis man rydder der vandt.
Ja, og på en eller anden måde vandt de jo med på en måde, der var sådan, hvad skal man sige, mindre sikker.
Fast, det var Jan Tratnik.
Han var ikke træt nok.
Den glemte slovener, der vandt.
Han var ikke træt nok, nej. Så han kørte ind og tog sejren. Men han havner jo i en duel med Niels Pollitt, og begge to er i gåsøjne friske, fordi de har siddet nede i feltet det meste af dagen. Så hvis man kan være frisk i et løb som omløb. Så på en eller anden måde var det jo et lidt større lotteri at have ham ude i en-til-en-duel med en stærk rytter som Niels Pollitt, end at have 3 ud af 6 i en frontgruppe. Så det endte egentlig med, på trods af deres dominans, på trods af deres gør løbet hårdt fra start, så endte det egentlig en lille smule overraskende med, at det hele blev samlet der igen. Der var ikke rigtig nogen, der kunne holde den hjem fra hvad hedder den, Gerhardsbergen, Bosberg afslutningen der. Så klar dominans, men de fik, og så fik de jo i øvrigt nærmest sejren foræret til sidst, fordi Pollitt besluttede sig for at køre 1 kilometer lead out for Jan Tratnik, ikke?
Men jeg tror også, at hvis man ser på de to rytter, ikke? Altså Pollitt stor motor, men altså skal de i en direkte spurt, så ved man også godt, at Tratnik han vinder.
Ja, det ved jeg ikke. Askren har også engang overspurtet fra Van der Poel, ikke? Så ja. Jeg vil sige, at jeg undrer mig lidt over, at han ikke tog chancen i hvert fald, men han siger jo bagefter, at jeg havde heller ikke regnet med at kunne vinde, men altså, du vinder i hvert fald ikke, hvis ikke du prøver, kan man sige. Og det er klart, at han havde nok ikke været storfavorit til at tage spurten, men
også sige, altså, jeg har bragt det op nogle gange i hvert fald, det her med, at der er to ryttere, som ved, at hvis de kører for hinanden, eller kører sammen, så kommer de ind og bliver to. Og så går der nogle gange taktik i det, og så bliver de hentet, og så ender de som nummer 18 og nummer 19. Her der kører de trods alt, og siger, man kan sige, når Niels Pollitt, jamen altså, er der noget ved for ham at have en anden plads i omløb på CV'et, frem for en 19. plads, er det kun at vinde, der tæller?
Men hvem er det, der har alt presse? Det er jo Visma. Altså, det er jo, hvis forestiller at de...
Han er da personligt ligeglad med presse på Visma. Jeg spørger, altså mit spørgsmål går på, det er Stefan, du er nok bedre til at svare på det, for Kim han aner ikke. Er det vigtigere for Niels Pollitt at have en anden plads i omløb på CV'et, end at han måske ikke får en minimal chance for at vinde, og så hvis han kører taktisk, så bliver han nummer 19.
Jeg vil sige, man plejer jo at køre cykelløbet lidt. Der er jo en historik, kan man sige, i cykelløbet, ikke? Han har været presset i bund hele dagen og været på bagkant og kommer tilbage til fronten. Han ved jo også godt på det tidspunkt, det er ham, der angriber, han får Tratnik med, og så ved han jo godt, at Visma, de har domineret det her cykelløb. Hvis jeg ikke fører, Tratnik kunne med rette bare sætte sig på dæk og sige, jamen, altså, jeg skal ikke nogen steder, fordi jeg har Wout van Aert og Laporte bagved. Men i den her situation, så tror jeg, at Pollitt, han tænker, en anden plads er da langt bedre end den situation, jeg sad i for 20 minutter siden.
Absolut.
Og der tror jeg bare, at han ved også godt, at hvis han kører ind med feltet, så bliver han heller ikke noget. Så det er jo hans chance for et resultat på dagen altså en anden plads. Hvis Tratnik han på et eller andet vis er færdig, så er der måske en 10-20% chance for, at han måske også vinder. Så jeg synes, det er egentlig fair nok, selvom jeg også godt kan forstå, at der er mange, der har den der, det er kun sejren, der tæller, og som tilskuer synes man, det er lidt fæsent at se på en, der ikke kører efter sejren, fordi så er cykeløbet slut i bund og grund, ikke?
Jamen, jeg synes måske også, det er fordi, at det er en rytter af Pollys kaliber trods alt. Altså, han er ikke blevet toer i Roubaix også, tror jeg. Ja. Og det vil sige, han har, altså det er jo ikke fordi, han ikke har en anden plads i et stort løb. Det er sådan lidt, hvordan kommer du videre for det? Ligesom med Valgren, han bliver sådan lidt snydt, at han ikke har is nok i maven den første gang med Amsel, og så lærer han det til næste gang. Så kunne han også bare have sagt, jeg kører efter endnu en anden plads. Så jeg synes, hvis det nu havde været en nobody, der havde siddet med Tratnik, helt klart, lad os komme hjem, lad os få den anden plads, mit største resultat nogensinde. Hvis du har en anden plads for Paris-Roubaix, så er det ikke bedre at blive nummer to i omløb. Så er du pointrytter, altså så går du efter, kom godt fra start.
Det betyder noget at komme på podiet i en klassiker som omløb. Altså det er et stort resultat, og hvis Pollitt han kunne have solgt den indløbet startet, så havde han også gjort det.
Ja.
Altså der er stor forskel på klasserytter, og så for eksempel der, hvor Mads P. er. Fordi Mads P., han er med rette, altså han er jo en top 5 klassiker rytter, så de skal gå efter sejren. Pollitt ryger jo lidt længere ud af det, og han har heller ikke haft de der vanvittige perioder som cykelrytter, hvor han bare har knust al modstand. Så i den situation, så tror jeg både han og UAE-holdet er mere end lykkelige for den anden plads. Selvom den måde, det slutter på, der kan man godt sidde og være lidt kritisk overfor.
Han var lidt gavmild.
Jeg er også enig i, at jeg synes, at han skulle have gået lidt hårdt til Tratnik. Altså, hvis det var mig, der sad som cykelrytter og kørte den finale, så havde jeg taget en ordentlig føring til at åbne hullet op, og så havde jeg begyndt at svine ham til for at du ved, fordi at, så vil jeg jo sige, at hvad fanden, Tratnik, han sidder jo også i en position, hvor at han er også interesseret i, at de kommer hjem.
Selvfølgelig.
Ja. Så i hans position, så kan han jo godt sige, jeg har favoritterne bagved, det her, det er dit angreb, det er din opgave at køre den hjem. Men hvis man kigger på det egoistisk set, så er han jo også interesseret i at gøre noget. Og ja, han tog også nogle føringer jo så.
Man kan også sige, at i det var blevet så samlet, som det var bagved, så var den jo ikke givet, at de ville få sejren, hvis de kom hjem, hvis de lod sig falde tilbage, og så er det bare blev en spur. Nej. Nu fik de selvfølgelig tredjepladsen, men der bliver jo ikke kørt så hårdt om en tredjeplads, som hvis det havde været sejren, de havde kørt om. Men man kan også sige, at jeg synes også bare, at Pollitt, han kommer heller ikke rigtig til at vinde nogen løb, hvis han går ind med den der indstilling. Altså,
det er meget svært for ham at vinde et cykelløb i bund og grund, altså i det hele taget. Altså, fordi at han skal køre på et hold som Visma, eller have nogle holdkammerater med sig, hvor han kan blive sendt ud som enkelt rytter, eller måske have nogle dårligere rytter med sig, for at have en chance, men som det udspiller sig, så synes jeg, at det er flot kørt af ham, altså, og det, jeg synes ikke, man kan blame ham for ikke at gå efter mere, men jeg synes også, han er en god cykelrytter, han har gode resultater før, han mangler måske en stor sejr, men det gør også, at nu har han en anden plads i omløb, så kan det være, at han næste gang går efter en sejr. Ikke? Altså, jeg tror ikke, hvis han sidder i en...
Det er ham, der tager chancen, det er ham, der tager initiativet, og man kan sige, at han bliver ikke belønnet med en sejr. Han får trods alt en anden plads, han får trods alt lov til at komme på podiet i det første store forårsløb på europæiske jord her. Ikke? Så altså en godkendt indsats, om end ikke en sejr. Til gengæld så har Jumbo Visma, nu Visma Lisa Bike, vundet omløb 3 år i træk med 3 forskellige ryttere. Begynder det sådan at blive lidt for ensformigt? Lidt for nemt måske?
Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg bestemt ikke. Altså, jeg synes, i starten af sæsonen, så kan man hurtigt komme til at se lidt dum ud. Altså, fordi at mange kommer fra træningslejre, de har ikke kørt cykeløb før, de har måske ikke rytmen i benene. Der er nogle hårde kampe i feltet, hvor at alle cykelryttere lige pludselig tror, at de er verdensmestre, og de er favorit til at vinde det her cykelløb. Så kan man sige, hierarkiet er slet ikke sat endnu, så det gør også bare, at løbene bliver mere hektiske og sværere at forudse. Men vi vidste jo godt, at Visma, de havde den klart bedste trup her, og de var store favoritter. Der var noget sidevind, de kunne udnytte som hold, og de kunne sidde og sende nogle rytter afsted og få de andre til at arbejde lidt mere, men jeg synes ikke, at de får sat de andre sådan grundigt på plads. Jeg synes faktisk ikke, at det var så sikkert, som det egentlig virkede til at være. Jeg synes, der var på Beendries, der kører Tom Skuins afsted og sætter dem på hælene. Wout van Aert kører efter, og så kan man sige, vil han... Altså,
han må nærmest opgive Wout van Aert. Ja. Altså, han kører efter, og så trækker han så.
Skuinton stopper også på toppen. Jeg ved ikke, hvad fanden han tænkte.
Han skulle bare lige mærke det.
Ja, men altså, han stopper med at køre. Ellers så kunne han jo nærmest have kørt afsted med Wout van Aert. Ja. Og så har han fået en anden plads. Men,
ja. Det er bedre end det, han fik.
Ja, ja. Men, altså, men jeg synes også, altså, i sidste ende, så ender Jumbo-Visma med at slå en handel af, der hedder, vi tager den chance, der hedder Tratnik mod Pollitt. Og det synes jeg ikke nødvendigvis er en kæmpe storfavorit som hold værdigt. Altså, eller værdigt ved jeg ikke, men det er ikke sådan, at man siger, den aftale, den tager vi any day. De tager den, altså når de smadrer alle de andre, så sender de Laporte eller Wout van Aert alene afsted, og så kører de hjem. Altså,
ja, eller de kører i overtal, ikke?
Ja, altså ja. Det er jo det.
Nå,
altså,
det er jo set den der, som Stefan nævner, ikke, at de lige pludselig siger, nu kører vi bare, ikke? Altså nogle gange 1-2, nogle gange 1-2-3.
Altså, du har jo set Wout van Aert gøre det mange gange nu, hvor han bare kører på et eller andet stigning, og så smadrer med, de forærer sejre væk, og så videre, ikke? Men jeg vil også sige, jeg synes, jeg er lidt opmuntret over de andre cykelryttere, som man måske har savnet lidt. Jeg synes, Pidcock, han ser ud som en, som selvfølgelig ikke helt er der endnu, men han ser ud som en, der nok skal komme lidt senere hen. Jeg synes, altså Jasper Philipsen, Arno Deli, Mohodic kommer vi også til at se noget mere til. Og så selvom Quickstep bliver endt helt horribelt, så synes jeg alligevel, at der er en eller anden opmuntring i forhold til, at Alaphilippe, han sad der sgu i nogle momenter af cykelløbet. Jeg ved godt, det ikke er den samme Alaphilippe endnu, men det er sådan, okay, han har faktisk mulighed for at komme tilbage.
Så lidt mere om søndagen, men
lørdag, han har fået en ordentlig skideball, Alaphilippe, ja. Og prøvet på at vise sig lidt frem. Og vi har nogle gange talt lidt om, at han er sådan lidt damp, og måske ikke sådan helt holde øje med, hvad der foregår på cyklen. Og jeg ved ikke, om det var hans skyld. Jeg har set det der styrt igennem nogle gange, ja. Fordi Kasper Asgreen var sådan set den eneste dansker, som sådan var med frem og viste de danske farver lidt frem. Men han ender med at udgå efter et styrt, hvor det er ligesom om, at er det Alaphilippes skyld, eller hvad sker der sådan helt præcis?
Det ser ud som om, han er den første ved den der helle, de ligesom kommer til at køre, eller det ser ud som om, de kommer til at køre ind i den, så er Senechal, som jo er skiftet væk fra Quickstep, de var holdkammerater alle tre sidste år, og så er Asgreen, de ligger der, og Senechal må udgå med brækket kravben i øvrigt, som var den, der kom alvorligst til skade, de to andre stiller op i kørende dagen efter. For mig så det også ud som om, at det måske var sådan det der koncentrationssvigt måske, eller det er svært at sidde og dømme det her, men jeg vil sige, deres sportsdirektør mente jo også, at de kunne tage noget positivt med. Jeg synes bare, at de sidder med Moscon og Asgreen er godt fremme, ikke? Og så går Moscon med et hug og kører sig fuldstændig død i det. Fedt at se ham fremme selvfølgelig, men og man tænkte, wow, er han helt klar nu? Han mangler også lige det sidste, men fint, at han er der nu, fordi så i Flandern og Roubaix, så tror jeg nok, han skal være der. Men det ender bare lidt sådan alibi-agtigt, eller hvad skal man sige, hvor de så falder Asgreen tilbage, og så styrter de, men de sidder stadigvæk en del folk, men de er ikke rigtig med til at optage den der jagt på de forreste, så de tager ikke det der ansvar, som man jo synes, de trods alt stadigvæk skal, som det her store belgiske mandskab, selvom de er i den der proces med at køre lidt mere over på etapeløb af Remco, så synes jeg, det bliver lidt for fæsen. Og så Lampard der igen, altså det jeg synes, vi har set så mange gange, at han så kommer han i mål på sådan 12. eller 21. eller sådan, og så kan han sige, jeg gjorde det egentlig okay, ja. Men han er helt, altså han er helt væk i løbet af løbet. Ikke?
Men vi får så heller aldrig helt at vide, hvilken form hverken Alaphilippe eller Kasper Asgreen er i, fordi det er faktisk kort før, at det hele det bliver samlet, at det her styret sker. Så hvis det bliver samlet der, så er der da en vis sandsynlighed for, at de to sidder med i et eller andet, og måske kan blande sig i afgørelsen.
Ja, absolut. Du kunne snille at se det. Kasper Asgreen går med i det angreb, ikke? Og så og så går han op og på podiet, men altså, han er der jo heller ikke helt endnu. Asgreen kunne man godt se, men han er der trods alt, viser sig lidt frem, når der bliver sat fart på i den senere del af cykelløbet, ja, ja. Så
vil sige, altså alle dem, der sidder med der, også med Moscon og hele de der bander der, der kører de der tre Visma-rytter der, dem der sidder med i enten første eller anden bølge af det der, det er jo nogen, der allerede har noget i benene, kan man sige, og ser fint ud.
Jeg synes, vi ofte er lidt for hurtigt til at dømme folk ude på et tyndt grundlag. Altså når vi ser, kan man sige, det her er den belgiske åbner, der er mange, der ikke har kørt cykelløb. Og det betyder bare rigtig, rigtig meget i forhold til, hvor er man henne i træningsplanen, hvad er det, man bygger op til, hvordan har træningen lige været, og så mange gange, altså noget af det som cykelløb, det skal man køre, eller så skal man prøve at simulere det på bedst mulig vis med scooter pace eller på andre måder, fordi at jeg tror jeg har sagt det før, men det, altså når man kører et cykelløb, så kører man jo 400 accelerationer, og det gør man bare ikke på træning på noget tidspunkt. Så hvis ikke man har trænet de der mange, mange små accelerationer, så ender man med at blive kørt helt ud i et cykelløb. Og det betyder ikke nødvendigvis, at man er i dårlig form. Det betyder bare, at kroppen skal lige tilpasse sig de der mange accelerationer. Så derfor er jeg ikke sådan... Altså, så er der mange cykelrytter, jeg tror, de skal nok komme tilbage. Altså.
Og man kan slet ikke konkludere noget efter... Altså, når vi kommer ind til E3 for eksempel, så begynder det at være, hvis du ikke er der i forhold til Flandern og Roubaix, så begynder du at have nogle problemer, specielt i forhold til Flandern, fordi det er meget den der generalprøve. Det her, det er åbneren, og det, der er nogen, der har sat sig mere på det end andre. Mm. Vi aner ikke, hvordan folk har lagt deres formtop, eller i hvert fald forventet formtop. Ja. Så det, men der var masser, der var sådan lige ved at være der, og så selvfølgelig viste man, at de ligesom sidste år var totalt dominerende, men lad os så se, når vi kommer hen til de vigtige løb.
Jeg tror også... Okay.
Vi kan tale meget mere om det her. Jeg vil bare lige sige til sidst, at Jan Tratnik, han vandt 2 sejre sidste år. Det var begge 2 holdtidskørsler. Så nu her, der har han altså flere individuelle sejre i 2024, end han havde hele sidste år. Han vinder, som sagt, foran Niels Pollitt, og så med Wout van Aert på 3. plads.
Vi er nødt til lige at nævne, at EF var helt væk. Altså, det er ikke noget, vi skal sidde og diskutere eller
så har
analysere.
Du fået, ja.
De var der bare slet ikke.
Godt. Så det vil du gerne sige der.
Det vil jeg bare godt lige sige.
Skide godt. EF var helt væk.
Kæmpe stærkt hold. Helt væk.
Sådan, godt. Ham der, Wout van Aert, han tog ikke til takke med tredjepladsen dagen efter, fordi den stærke belgier, han vandt kørende, Bruxelles kørende, og det gjorde han nærmest i overlegen stil.
Ja, det var næsten, så det blev kedeligt. Altså i forhold til omløb, der blev det et låst løb, eller hvad skal man sige, det blev afgjort, i hvert fald en stillingskrig langt udefra, og afgjort langt udefra. Og der var slet ikke nogen tvivl om, nærmest da man så, han kom afsted der, at så ville han vinde den. Han har vundet 9 forskellige klassikere og semiklassikere nu. Altså 9 forskellige. Men,
det var hans første kørende.
Men, ja,
han kørte, og så vandt han.
Og han har stadig, men han har stadig kun 1 monument, og det er Milano San Remo, og det var sommerudgaven af den. Så han har ikke vundet et monument på det rigtige termin, kan man sige nu. Mm. Og det er jo vildt nok, og han mangler altså både Flandern og Roubaix, som jo er de 2 store, han virkelig går efter. Så, men en ekstrem bredde ellers på resultaterne, må man sige. Og jeg synes, det blev et andet dags gilde, kørende.
Men altså, det var imponerende kørt af Jumbo, eller Jumbo Visma, hvis man lige så bare ikke hedder det. Wout van Aert, jeg prøver ikke engang mere, Wout van Aert, han sagde efterfølgende, at holdet havde udført deres taktik til perfektion, kom afsted på den kuperede sektion, og så bare kørte den hjem derfra. Mm. Altså, det virker næsten for nemt.
Ja, det... Igen, så synes jeg ikke, at det... Altså, jeg synes, de leverer taktikken i, at de skal have smidt sprinterne og skabt en situation, hvor at de selv kommer ud i et udbrud, som bliver svært at hente for eventuelle sprinterhold eller sprintere. Den lykkes, og det kan godt være svært i kørende, hvor der nærmest er 80 km flat hjem efter den kuperede sektion. Så der skal lægges et tungt stykke arbejde ind der, og de formår at lave planen færdig. Og Wout van Aert kommer afsted med det er jo indledningsvis 3 andre, men slutter med at være Tim Wellens og Oya Lascano, der kommer med ham til mål. Og igen synes jeg ikke, at Wout i en firmandsgruppe nødvendigvis er den bedste deal. Altså, jeg ved godt, Wout, han er storfavoritten, og han skal nok vinde den her, men han pisser dem ikke over. Altså, det gør han ikke. Og det synes jeg bare sådan, jamen, det er fedt.
Nej, men han kigger også rundt den gruppe, og så siger han, okay, fint nok, hvis vi 3 eller vi 4 kan komme hjem sammen, ja, så er jeg hurtigt ind i mellem.
Klart, men hvis han kunne køre alene, så har han også gjort det. Altså, sådan er det. Altså, men jeg synes også, at Tim Wellens lavede en meget fræk detalje, det der, hvor han til sidst prøver at angribe, hvor han bruger helleanlægget, som...
Ja, lige tager så, han hende om.
Ja, det synes jeg...
Når han har sendt video fra Askrens sejr.
Ja, men det er jo sådan nogle små frække ting, hvor man lige udnytter lidt road furniture, men altså, det, jeg tror, hvis de skal fortsætte den her stil, altså vi ved, at når de tager ansvaret på den her måde, de andre kommer lige lidt længere med, så begynder de også at spille lidt ud mod Visma. Så de kommer til at sætte sig i den der favoritposition, hvor de skal begynde at forsvare mere, end de angriber. I hvert fald, når vi kommer længere ind, og de andre begynder at snakke lidt sammen og finde ud af, hvordan deres niveau er. Så jeg tror også, hvis de skal fortsætte med det her, så skal de altså bruge lidt mere niveau fra i hvert fald Christophe Laporte, som jo egentlig var der, men vi ikke så sådan...
Van Barle sagde, at han ikke helt var der endnu.
Van Barle var der ikke. Thijs Benoit, som jo også havde det der styrt lidt op til, han var der måske heller ikke helt, ikke? Men jeg tror, de skal bruge de andre folk også. De skal begynde at komme op. Jeg synes også, Matteo Jorgensen kørte rigtig, rigtig flot.
Ja, kørte du.
Men i omløb, da han angreb, der kom han jo nærmest selv tilbage igen. Ja. Så det var også sådan lidt... Jeg synes, de leverer et rigtig, rigtig flot stykke arbejde, og de tager sejren her til at starte med, ikke? Bliver de 1 og 3 begge dage. Det er jo ret flot. Eller 1 og 4, tror jeg, det blev i kørende med Laporte, der vinder fælles spurt. Men jeg er bestemt ikke sådan der.
Den fjerde mand, der sad med i det der udbrud, som så bliver smidt, det er jo faktisk en af de store historier fra det her løb, nemlig en ung New Zealander, Lawrence Pithy.
Ja, 21 år gammel, og han er jo den sidste, der bliver smidt fra frontgruppen der, så de kun er 3, der kommer hjem. De sad jo 4 mand der, og så på en af stigningerne, jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad det var, den hed, den stigning, men der må han lige lade sig falde tilbage, men der går ret lang tid, inden han bliver hentet af de næste. Altså han holder virkelig godt stand. Han vandt jo også Cat Elevens Great Ocean Race, Road Race, er det hedder, fulde navn.
Road Race.
så han bliver, altså der, du kan også nærmest se på om at den måde han kører, altså han bliver en god klassiker rytter. Det var det, er der ikke nogen tvivl om.
Ja, det var lidt ærgerligt, at han faktisk blev sat, fordi han er en spurtstærk herre.
Han havde,
så jeg
sad
også
og
tænkte sådan, det bliver ikke nemt for Wout van Aert at slå ham i en spurt, men han kolder jo så, og det kan man sige, at han er en ung gut, og det er et hårdt cykelløb.
Nej, men specielt kunne det have været sjovt at få ham med hjem til mål, fordi van Aert så ikke kun skulle koncentrere sig om de der to lidt tungere drenge, der skulle angribe. Det vil sige, så skulle han både koncentrere sig om, ham her er hurtig, og samtidig havde de andre lidt i baghovedet, og det vil sige, at deres angreb havde måske blevet farligere, fordi så var der i hvert fald en, han skulle konkurrere med og spare kræfter med, ikke? Til.
Men alt i alt en dejlig weekend for Visma Lisa Bike, der vinder begge løb i Belgien, og altså også Vingegaards O Gran Camino. Også kvinderne kørte omløb i weekenden, og her vandt Marianne Foss fra
Visma
Lisa Bike. Visma, foran Lotte Kopecky og så Elisa Longoborghini, mens Emma Norsgaard blev nummer 11. Vi skal have fundet dagens vinder af en Veluropa Cup, og faktisk også lidt ekstra goodies, fordi som lovet, så er der altså også en kasket og en dunk med i dagens præmie. Og har du lyst til i næste uge for eksempel at deltage i lodtrækningen, eller for en sags skyld resten af sæsonen, så er det altså nemt at være med og samtidig støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast. Og når du så først er med, jamen så deltager du automatisk i de her forskellige lodtrækninger, vi har. Og Stefan, du er jo manden med den heldige hånd. Hvem er dagens vinder?
Det er, dagens vinder er faktisk en, der har været med i ret lang tid.
Okay.
Vi kan spore ham helt tilbage til oktober 2019. Så,
wow.
Så der, det er faktisk det er på tide.
Det er simpelthen femte sæson.
Ja.
Og vinderens navn er
Lasse Olsen.
Sådan. Jamen, Lasse, fantastisk, at du i så lang tid har støttet Veluropa Podcast. Tusind tak for det. Og nu kommer der altså lidt merch i din retning. En kop, en kasket og en dunk. Og husk, at vi jo for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver 5 du donerer, der får du 1 lod i puljen. Så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og kæmpestort tillykke til Lasse. Vi glæder os til at se dine præmier på de sociale medier. Cykelsæsonen er skudt i gang i Belgien, og det bliver den også i Italien på lørdag, for her køres det lækre italienske løb Strade Bianche, de hvide veje. Det begynder og slutter i byen Siena, og selvom det kun er 18. gang, at de hvide veje i Toscana de danner rammen om det her løb, så har det jo allerede, Kim, opnået stor status.
Ja, om ikke andet en ny klassiker bliver den i hvert fald betegnet, og der er jo mange, der gerne vil have det ind som en klassiker, og nogen vil gerne have, at det skal være et monument lige frem, og det det bliver også altid et rigtig godt cykelløb, nærmest uanset vind og vejr, om det er sol eller regn. Og så har du det her fede terræn, du har en klassiker stemning, tilskuer, du har de her grusveje, som jo er en slags pendant til de her brosten i Belgien. Og så har du den der vanvittige afslutning inde i centrum, op i en utrolig smuk by, Siena, hvis man har været der. Som jo er en perle.
Det er noget med rådhuset, det er lavet efter København.
Ja, så ja, det synes jeg, det er sgu bare, det er bare et fedt løb. Fedt vedløb.
Fedt vedløb, og jeg tror alle sammen, vi elsker de her helt igennem spektakulære billeder, vi får ude for ruten. Og arrangørerne har også ligesom opdaget, at der er nogen, der godt kan lide de her billeder, vi får, og de ligesom har fået smag for det hvide grus. Og det betyder altså, at der er i år 15 sektorer i modsætning til tidligere 11. Og så er der rekord, Stefan, både hvad angår længden af de her grusstykker, og også længden af løbet.
Ja, netop. Altså, vi er jo helt op på 71,5 kilometer på de her hvide grusveje, så alligevel en del mere, og så har de også gjort løbet længere. Så nu er det 215 kilometer langt. Så altså, det efter et udmagrende løb, så slutter det stadig på klinkerne inde i Siena, men en noget hårdere rute har de lagt op til.
Og grunden til, at den er blevet hårdere, er jo simpelthen, at der er lagt en ekstra omgang ind omkring Siena. Hvad får det her betydning?
Jeg tror, det får en ret stor betydning faktisk, fordi at kigger man på de sektioner, det er jo i den sidste ende, kan man sige, inden de kører ind til Siena, at de får sat en omgang ind. Og der er altså nogle af de her sektioner, de skal køre, som er ret spektakulære. Og når man ser på nogle af de stigningsprocenter, der kommer op, så ser det altså ud til at være noget voldsomt noget, de skal ud i. Det er ikke bare sådan nogle nemme sektioner. Mm. Det er også nogle med nogle sving på, som også kan blive lidt udfordrende. Så jeg tror, altså normalt så siger man jo, at når løb bliver hårdere og længere, så kan det nogle gange skubbe lidt til finalen, som først starter senere, men jeg tvivler bare lidt på det i Strade Bianche, fordi når du først kommer ud på de der grusveje der, ja, så er der kaos, og så bliver det der altså kørt til. Ofte er der også sidevind på nogle af de der sektioner, så jeg tror egentlig bare, at vi kommer til at se et endnu hårdere løb, hvor der kommer lidt mere adspredelse på grupperne. Men altså, det er jo lidt mere i favør, kan man sige, til nogle af de mere udholdende ryttere, og måske knap så meget til de store, sprintstærke ryttere.
Er det også gjort, Kim, for at give løbet endnu mere prestige? Altså, det har været de her 185, cirka 40, ikke? Og nu er det pludselig 215. Altså, er det netop for ligesom at sige, hey, nu bevæger vi os ind i en helt ny sfære, og siger, det her, det er, lad os bare kalde det 6. største løb på kalenderen. Mm.
Jo, det er klart, at hvis de skal være et monument, så skal de jo helt op omkring de her mellem 250 og 300 km.
Så er der lige to ekstra runder på.
Så skal der et par runder på, men jeg vil også sige, nu, jeg tror, det var det for et par år siden, jeg var dernede og kørte lidt rundt, ikke på cykel selvfølgelig, men netop det der terræn i umiddelbar nærhed af byen er jo også sindssygt kuperet og har nogle vanvittige hårde stigninger, så jeg synes egentlig, at de er godt på vej. Jeg ved, altså, det er jo det der med, at det vil også være svært at komme ind og så bare sige, nah, fint, nu har vi kørt 20 udgaver, så skal det være et monument, ikke? Så er der nogle andre, der piver lidt, ikke? Og siger, hvad så med Kent Wevelgem eller whatever. Du har
kørende, som stadigvæk ikke engang er et World Tour.
Nej, og det er også noget at gøre med, hvem der arrangerer det, hvad de vil og sådan noget, men det må komme på et tidspunkt, tror jeg, det her. Det er så unikt, det her løb, at det skal næsten have, det skal næsten have en status, der er større, ikke? Og så kan man sige, nu har vi har talt lidt om det der med, at der har både været sådan nogle mudderudgaver, der har været en sommerudgave, der har været, hvor det er meget tørt, og det vil sige, så er det jo de her grusveje, der bliver støvet op der, så du nærmest ikke kan se noget bag, både bag bilerne og rytterne.
Fedt
for
motorcykelbilen der, når det er sten støver, du kan slet ikke se noget.
Nej, og det har også givet lidt spektakulært styrt der med, var det Alaphilippe også, der røg ud over
reglingen
der.
Ja, det var det der sidevinds røg også der. Ja.
Men i år, der lover de jo...
Bliver det endnu vildere?
Nej, men de lå op til 14 grader, og solet ellers for nogle dage siden lå det lidt regnvejr, men det ser ud som om det holder tørt om lørdagen, til gengæld skulle det give ret massivt regn om søndagen, så det er godt, de ikke ligger på den sædvanlige termin der.
Jeg så også et sted, at i forhold til de klassikere, der er Strade Bianche et af de korteste jo, Og det tror jeg måske også er noget, som du også er lidt inde på. Altså det kræver lidt flere kilometer bare til at give til historien og for at se lidt mere drama udspille sig, ikke? Altså, så nu er det kun, at Dvarstor Flandern, tror jeg, er den eneste af de her semiklassikere, der faktisk kommer under 200 km. Så, så det bygger lidt videre på, et format, og det bliver spændende at se, hvordan, om det bliver endnu federe af den grund.
Vi har set de sidste tre år, der er faktisk blevet afgjort på solorit. For to år siden, der var det Mathieu van der Poel, forrige år var det Tadej Pogacar, sidste år Tom Pidcock. Er det opskriften nu, Stefan, på at vinde Strade Bianche?
Van der Poel, det var en ret stor acceleration inde i
Siena mod Alaphilippe. Det er rigtigt, det var oppe af klinkerne foran, var det Alaphilippe, han havde på hjul, eller hvem var det, han havde på hjul, det er rigtigt, ja.
Det var sindssygt, det var mest sindssyge acceleration.
Spinoza har kørt ud fra os, ikke, i mudderversionen.
Men det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, den afgørelse der var vanvittig, spektakulære billeder også af Mathieu van der Poel op igennem gaden, eller op igennem klinkegaden der i Siena. Men altså, er det... Hvordan vinder man Strade nu? Jamen, hvordan, altså nu også på den her ekstra omgang.
Kører hurtigt.
Bund og grund, så tror jeg, det bliver sværere at køre solo langt udefra. Fordi at, altså, der er lidt længere ind til mål, så du skal gå lidt længere. Og vi har jo set, også på Tom Pidcock vandt, der koldede han lidt til sidst, ikke? Eller i hvert fald gik ned i fart. Så jeg tror, man skal tænke lidt mere over, hvornår man laver det der solo-hug der. Men i bund og grund, så kræver det jo, at man har tænkt lidt over udstyret og sit dækvalg, og man skal gerne have flere heste at spille på. Det har vi også set med sidste år, hvor Attila Valter for eksempel leverede.
Det er rigtigt.
Der var de også
hvor de flere kom, fra... Hvor de var ved at komme op på toppen nærmest. Ham og var det Tish Benoit om, hvem de skulle køre for.
det tror jeg er rigtig vigtigt. Altså, hvis man kun har en enkelt spydspids, så tror jeg, det bliver lidt svært. Og så handler det bare om at være konstant med fremme på de her grusstykker. Altså, det betyder enormt meget, fordi at der kommer så mange huller, som bliver, altså de skal jo lukkes. Så når man først kommer hen over de der grusstykker, og man skal ligge og jagte på en nedkørsel, altså det bliver udmagrende. Så det handler om at være hammeren og ikke sømmet. Så jeg tror også, ofte i de her type løb, så giver det pote at tage noget initiativ, men nok ikke på den måde, at man skal ud og blafre i 80 km.
Det er i hvert fald super interessant at se, hvordan det bliver grebet an nu her med den her ekstra runde lagt ind. Hvem er de store favoritter på lørdag?
Ej, men der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi kigger mandskabsmæssigt, som vi jo også har gjort i åbningsweekenden med Visma, der havde klart det bedste hold, så ser UAE-mandskabet helt ekstremt stærkt ud i Strade Bianche. Og jeg synes kun, det er måske Ineos, der kommer i nærheden. UAE, de har Pogacar, Ayuso,
Hirschi. Pogacar, som har sæsonpremiere.
Ja, Ayuso, Hirschi, Vellens, som jo kørte virkelig godt i åbningsweekenden. Og så ham her, unge stjerneskud. Isaac Del Toro, som vi har talt om et hav af gange efterhånden.
Den mexicanske tyr.
Ja, det er et voldsomt mandskab. Ineos, de stiller med Pidcock, Bernal, Kwiatkowski, Magnus Sheffield og Geraint Thomas. De to hold må være dem, der skal tage noget ansvar i det her løb. Det er der ikke nogen tvivl om. Nu skal vi sige, det er ikke officielle startopstillinger endnu.
Altså, vi har lige siddet og rost, hvis man lige så bræk til skyerne. Ikke? Og så nævner du to andre hold, der skal tage ansvar.
Ja, men det synes jeg, fordi Visma, de kommer godt nok med Sepp Kuss og Laporte og Attila Valter, men i forhold til de andre her, der er det ikke det, er ikke det stærkeste hold, de stiller med hernede. De
skal er det, nok, er det skal lidt overraskende, at de kommer med noget mere end det?
Jo, men det, altså, de har jo, altså, de skal jo sprede sig lidt, kan man sige. Ikke? De har jo Vingegaard, hvad skal man sige, etabeløb. De har hjemmebanen, kan man sige, i et hollandsk mandskab i hvad hedder det? Ej, Roglic har de ikke, men han kører nemlig for et andet hold.
Så, det er rigtigt,
så ham skal de helst ikke køre for. Og så har de sendt nogle folk på, blandt andet Wout van Aert, på højdetræningslejr nu, så der skal være tid til det hele, sådan at han kan så komme tilbage og være klar til de store klassikere. Så det her, det bliver en lille smule nedprioriteret, men stadigvæk, altså Sepp Kuss, Laporte, Attila Valter, det er ikke nogen dårlig navn. Og så har de faktisk også vores jægersoldat Bart Lemmen med, formentlig, som har fået en rigtig, rigtig god sæsonstart. Ham glæder mig lidt til at se ham. Om han får lov til at rulle sig ud på gruset.
Andre favoritter?
Ja, så altså, vi har snakket lidt om Quickstep der. De har jo Moscon og Alaphilippe. Og se, hvad det bliver til. Jeg tror måske ikke sådan helt, helt på det. Ivan Garcia, Cortina fra Movistar, kørte jo egentlig også meget godt i, jeg tror det var om lørdagen, vi så ham lidt fremme i omløb. Og så har de ham her, Carlos Canal, som har vist sig lidt frem i sæsonstarten. Ham glæder mig lidt til at se også. Axel Zingle fra Cofidis. Simon Yates fra Jayco Alula burde også kunne præstere noget. Og så Lennart van Etfeldt, som vi talte om, der tog UAE-tur efter. Og Maxim van Gils, som sidder med den ene af dagene nede i Frankrig med Skelmose og Jusu og de drenge der. Det tegner også lovende. Så kan man sige på Little Trek, Quinn Simmons, altså han har kørt top 10 i det før, og det er sådan et løb, der burde passe ham helt perfekt. Så på et tidspunkt, tror jeg, han slår igennem. Ben Healy er også med, har også kørt godt, og de kommer også igen med et stærkt hold, men det gjorde de også i omløb. Betjol, Carapaz, Nelson Paulus, virkelig stærkt hold. Men
altså fra EF.
Fra EF. De fik det ikke til at spille i Belgien, måske kan de få det til at spille hernede. Og så Kyng, Madouar og Romain Grégoire fra Francis de Cheux. Danny Martinez vil jeg nævne for Bora. Han er jo en af mine håbefulde sæsonfolk. Og så Mahorich selvfølgelig på Bahrain og Dylan Teuns. Og så har vi jo vores ven Riley Sheehan, som vinder Paris Tour sidste år. Det er jo også en masse grusveje. Så det er nok lidt hårdt det her. Men,
det var ham, der lige havde en opblomstring i en uges tid. men han er simpelthen med.
Han er med, efter planen i hvert fald her. Så
altså, vi har også et par interessante danskere med. Blandt andet så glæder jeg mig faktisk til at se Magnus Kort, som vil blive spydspids for UNOX.
Ja, han bliver spændende. Altså, han har jo ikke gjort så meget væsen af sig i sæsonen indtil videre, så jeg er ikke sådan helt høj på ham endnu, men jeg tror nok, han skal komme på et eller andet tidspunkt, og det ville være fedt, hvis han gjorde det i Strade. Men vi har også Andreas Kron med, som jo blev 10'er sidste år, og faktisk kørte godt cykeløb, også lige frem med et angreb på et tidspunkt, kan jeg huske. Kasper Askren er lidt overrasket over, at du ikke har blandt dine favoritter på en eller anden måde.
Jamen, det, jeg tager ikke danskerne med.
Dem nå, du tager ikke danskerne med. Okay,
det var uden danskerne.
Ja, okay. Altså, Askren er jo blevet nummer 3 før i 2022, så han kan jo også det her. Om end det bliver en lidt hårdere version i år. Men
passer ham nok bare godt.
Ja, jeg tror også, kan man sige...
Det var i hvert fald en hård version der i 2022. Det var vel der, Alaphilippe styrtede, og så Pogacar, han var faktisk med i det styrt, men kører sig solo, og så er det Vanverde, der bliver 2, ikke? Og så er Askren, altså, der bliver 3.
Ja. Mikkel Honoré er også med for IF, og jeg tror stadig på lidt på ham faktisk, efter jeg så ham have rigtig fin form nede i Portugal, og han godt med på stigningerne, så ham har jeg måske lidt fidus til endnu. Jonas Gregaard er også med for Lotto, og skal formentlig køre for Andreas Kron, men
Høvlen,
jeg tror også...
Høvlen for Herlev.
Høvlen for Herlev, som jeg kender ham, så kan han være guld værd for Kron, fordi han er god til at positionere sig frem i feltet, og det tror jeg, det bliver vigtigt for Kron, at der sidder nogle folk med ham frem i feltet, specielt i den første halvdel. Vi har faktisk også Anders Foller med, som jeg også glæder mig til at se for Jayco. Om han kan gøre et eller andet væsen af sig. Det kan jo være, at han får frie hænder, fordi der måske ikke er så mange store favoritter på Jayco-holdet, så det bliver også spændende. Han har jo han har et godt punch, så det kunne være, at det passer godt til ham.
Og så et hurtigt bud på en vinder. Kim?
Det bliver en for UAE.
Ja.
Ja.
Så jeg fedt spiller ikke, så jeg siger Tim Wellens. Fræk bud.
Tim Wellens,
nå, ja. Og du mener, at Pogacar er fedt spilleri?
Ja, det er det.
Okay, jamen, jeg så tager jeg Hirschi.
Så tager du Hirschi.
Ja.
Og det bliver en for UAE. Okay, altså jeg vil jo egentlig... Altså, jeg forstår ikke, hvorfor I ikke tager Pogacar. Jeg vil godt tage Pogacar, men bare for ikke at fedt spille, så siger jeg, at Pidcock han laver en gentagelse.
Okay. Så. Men han kører ikke for UAE.
Det var ikke mig, der sagde, at du
ikke. Nej, det er rigtigt.
Nå, og bedste dansker?
Jamen, der har jeg faktisk lige lavet lidt om, fordi jeg havde egentlig sagt Andreas Kron, men så kom jeg til at tænke på, at jeg lige har sagt, at både Maxim van Gils og Lennart Edfeldt, van Edfeldt er med. Så det tror jeg bliver en tredje violin måske, han kommer til at spille der. Det er i hvert fald nogle formstærke gutter, han har med der på samme hold. Så Stefan siger, at jeg skal sige Askren, så det gør jeg.
Nå... Jeg holder på den der fidus til Honoré. Jeg synes også, det vil også være lidt sejt, hvis jeg kalder den, før han har lavet noget.
Det er det.
Så siger jeg altså Kroner. Kvinderne kører også Strade Bianche, og det er jo et løb, der ellers har ligget rigtig, rigtig godt til Cecilie Utrup-Ludvig, som faktisk blev 3'er sidste år. Men, breaking news, hun kommer ikke til start i år.
Ja, er det også der breaker den?
Nej, jeg tror ikke, det er også der breaker. Okay. Jeg tror, TV2 lige breakede lidt tidligere i dag.
Men hun styrte jo desværre i omløb, og det viste sig at være lidt værre, end man lige troede, fordi at, hun har brækket korsbenet, som sidder nederst i rygsøjlen, så hun er formentlig ude resten af foråret. Jeg tror, at de sagde i hvert fald et par uger og så videre, men vi vil nok lige se. Altså, jeg tror, at når det har med ryggen at gøre, så er det lidt svært, men der er forhåbning om, at hun selvfølgelig nok skal komme tilbage, men lige her til foråret kan det nok blive lidt svært.
Jeg glæder mig vanvittigt meget til på lørdag og til Strade Bianche. Jeg synes, det er et af forårets højdepunkter, og det kan ses i din fjerner lørdag fra kl. 13.30. Og mens vi glæder os til lørdagens hvide veje i Toscana, så er der faktisk en stribe ryttere med noget større ambitioner for sæsonen, der forbereder sig til to mere markante etapeløb. Fordi søndag der skydes Paris-Nice i gang, og mandag der følger det italienske Tirreno Adriatico så trop. Og vi har faktisk danskere med i dem begge, og ikke bare tilfældige danskere, faktisk danskere, som måske godt kan gå hen og drømme om at vinde løbende samlet, både i Frankrig og Italien. Lad os lige tage Tirreno Adriatico først, som godt nok er det, der starter senest, for det starter altså først på mandag. Jonas Vingegaard stiller op her. Hvem er hans største konkurrenter?
Ja, han må i hvert fald sige sig at være stor favorit, men Simon, der er en del af dem fra Strade Bianche, som kører. Strade Bianche og Tirreno, og Simon Yates, Tom Pidcock, Ben Healy og Ayuso vil nok være dem, man i første række i forhold til de startlister, der er kommet ud indtil videre. Adam Yates tænker jeg måske skal hvile sig lidt oven på den hjernerystelse, han fik i UAE-tur, ellers ville han jo selvfølgelig være med blandt de store udfordrere.
Men det virker jo ikke sådan, som, hvad skal vi sige, altså konkurrenter, der på nogen måde skræmmer Jonas Vingegaard. På det her tidspunkt sidste år, der fik han jo, hvad skal vi kalde det, han kørte Paris-Nice, og det bliver jo det eneste løb i sæsonen, han ikke vinder, hvis vi ser bortset fra Vueltaen.
Som han får æret væk.
Præcis. hvis vi kigger på hans sæson nu, og der sådan, at han så siger, fint nok, den der blamage vil ikke hængende på sig, altså på mig. Han går vel udelukkende for at vinde her?
Jeg tror, han, som du også lidt er inde på, jeg tror, han kører så få nøje udvalgte løb, og hans sæsonplanlægning, den er lagt så stensikkert, at han kører efter at vinde i alt, hvad han stiller op i. Det er der ikke nogen tvivl om. Og det her løb, det, med den form, han viste i Camino, så...
Vanvittigt dominerende i Caminoen, modstanden ikke specielt skræmmende her i Tirreno, så det er jo lige ved, det er en skuffelse, hvis han ikke vinder.
Ja, det er stadigvæk lidt et mere prestigefuldt løb. Der bliver nok kørt lige den tand hurtigere, og så er etaperne måske...
Jamen,
prøver jeg bare at tænke på eksemplet på, hvordan han kunne
hvordan han ikke vinder.
Jeg tror, han vinder, så det er jo mere for at finde ud af, hvordan han kunne tro sig de her navne.
Vi er tilbage midt i næste uge, og der er der kørt tre etaper formodentlig, Stefan. Hvordan ser de ud?
Jamen, første etape er, kan man sige, noget de har... Det bliver en 10 km enkeltstart i Lido di Camaiore, som de har gjort de sidste to år også. Det er en flad enkeltstart langs kysten, og Ghana har vundet de første to gange, de kørte den.
Ja, de har kørt den 100 gange, tror jeg, men det kan godt være, de holdt pause for 3 år siden. Så
ja, de sidste to år gjorde de det, og før det, så kørte de op i Camaiore, men det var bare flade etaper, tror jeg.
Ja, det er rigtigt, ja.
Men anden etape, det bliver så en 198 km flad etape, som ligner meget en sprint på papiret. Når man lige kigger på finalen, så er der lige lagt et højre sving ind med 300 km.
300 km igen.
300 km igen.
Man er sikker på, at man rammer.
det er selvfølgelig 300 meter, jeg mener, som nok bliver lidt afgørende, kan man sige, hvis at komme godt igennem det sidste sving der. Tredje etape ligner faktisk en ret sjov etape, som jeg synes, det er lidt svært at forudse, hvad det kommer til at ske. Den er sådan primært flad ind til de sidste 19 km, tror jeg det er, hvor at de så rammer en 3 km lang stigning på 7%. Så kører de en kort nedkørsel, og så rammer de sådan et stykke, hvor at det egentlig bare sådan er falsk flat i en del kilometer ind til de sidste 3 km, hvor det så stiger lidt mere op til mål. Den her 3 km stigning, den stiger mellem 2 og 4,5%, men ikke sådan kontinuerligt, eller sådan, hvad hedder det, eksponentielt op til 4,5, men det bliver sådan lidt en sjov finale med en stigning og noget falsk flat, og lidt uforudsigeligt, kunne det godt se ud.
Spændende, og vi er tilbage formodentlig onsdag udenbart efter den etape, så glæder os naturligvis til at se, hvordan den går, og om Jonas Vingegaard eventuelt viser sig frem. Tirreno Adriatico begynder altså på mandag, og feltet tager den så fra vest til øst på tværs af Italien, fra det ene hav til det andet. I Frankrig der kører de fra nord til syd, når feltet allerede søndag åbner Paris-Nice, og der har vi Mathias Skelmose med. Mm. Og nu tager jeg måske munden lidt for fuld her, men altså, jeg kunne bare, altså, vi så ham være vanvittigt stærk sidste år, også i flot besatte etapeløb. Kan han vinde Paris-Nice?
Altså, det kan han jo teoretisk set godt. Han vinder Schweiz rundt sidste år, og hvis du kan vinde Schweiz rundt, så kan du også
vinde. Så kan du også vinde Paris-Nice. If you can make it in Schweiz rundt.
men, og der er ikke sådan alt for stejle stigninger i årets Paris-Roubaix, og han får ikke problemer med varmen i hvert fald, som nogle gange han har døjet lidt med. Vi har en Max Schachmann, der har vundet løbet for nogle år siden, og det viser også lidt,
at
det behøver ikke være de helt store bjergkonger, der vinder det. Så jeg tror, her bliver, i modsætning til Vingegaard, så bliver det jo egentlig det stærke felt, der bliver hans største problem, kan man sige.
Og hvem er hans værste konkurrenter?
Jamen, ganske kort, Remco og Roglic, de er ret gode og har gode hold med sig. Så udover dem, så er der også Joao Almeida, Alexander Vlasov og Pelle Bilbao. Så der er rimelig godt stacked, men det er nok toppen, de her.
Og så er der er ingen enkeltstart i årets Paris-Nice. Der er til gengæld en holdtidskørsel på tredje etape. Hvordan ligger det til Little Trek at køre holdtidskørsel?
Ja, men jeg tror lige præcis med det hold, de ser ud til at stille op med i Paris-Nice, der ligger det rigtig godt. De har Skelmose, de har Mads P., de har Bauke, de har Alex Kirsch, de har Støjven. Alle sammen rigtig gode motorer. Så de er absolut blandt favoritterne i holdtidskørselen, som jeg ser det.
Ja, okay. Jeg synes faktisk, jeg har lidt svært ved at forudse, hvordan de skal være med derop. Altså, når jeg kigger ned på nogle af de andre hold, altså Remco Evenepoel har Ilan van Wilder med sig, der er rimelig hurtig. Mm. De har Yves Lampard, der er også rimelig hurtig på en enkeltstart, har vundet turens enkeltstart og belgisk mester et par gange. Mattia Cattaneo kan også finde ud af at køre enkeltstart, og Gianni Moscon. Han er jo også en stor maskine at se ud til at være i form. Og så Kasper P., han har også kørt noget holdtidskørsel før, eller banelandshold.
Men vi snakker vel heller ikke om nødvendigvis at vinde.
Mere
ikke at tabe for meget tid.
Ah, men det, jeg synes godt, de kan køre op. Altså, en Mads P. på sådan en, han kommer til at...
100. Ja, altså, men Mads P. er måske også den eneste, som jeg synes altså, sådan virker til at være. Så er der Mollema, kan han stadig... Han har været historisk god på holdtidskørsler, men der skal der ikke lidt mere til, måske? I don't know.
Sidder de så måler mig for åben skærm, havde han altså, åben mikrofon?
Jamen, ja, altså, meget voldsomt.
Det er meget, meget voldsomt ting, der sker nu.
Sidder lige over for formanden
det,
for
Mollemars. Det kan være svært, hvis du først taber tid til Roglic og Remco, og så stadig være med. Altså, så skal du ud og hente de der 10-20 sekunder, 30 sekunder måske, på topfavoritterne. Det kan blive rigtig, rigtig svært. Men ja, jeg synes, UAE har også rigtig koldt. Ineos ser også ud til at være rigtig stærk. Har blandt andet Josh Tarling med, ikke? Og det kan blive...
han tager en 27 km lang.
Nå, men jeg tror, at holdtidskørelsen, det kommer til at sætte tonen for Skelmoses chancer for at kravle op på podiet.
Og det er allerede tirsdag, så den har vi i hvert fald resultat af, når vi er tilbage i næste uge. Nu har jeg nævnt Mads P. et par gange. Hvis siger, at Skelmose, han imod forventning, ikke vinder Paris-Nice samlet, så er der en vis forhåbning om, at Mads P. han kan vinde en etape undervejs, og han er jo kommet virkelig godt fra start her i sæsonen indtil videre. 6 sejre alt i alt på de franske landeveje. Nu er han tilbage på de franske landeveje. Hvem skal han kæmpe om etapesejre med her i Paris-Nice?
Som vi jo tidligere har sagt også, så er modstanden noget hårdere i Paris-Nice, og de løb, han kommer til at stille op i fremadrettet. Når man kigger på sprinterfeltet, så er det Olaf Køj, og det er fra Visma. Arnaud Delis, som jo siger, må være godt galt i skralden, men stadig en meget hurtig herre. Caden Groves,
Jeg tror, jeg har læst noget om, at Caden Groves vist var blevet skadet, eller skulle opereres, eller skulle et eller andet. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var, men jeg kan huske, det var ham.
Gerben Theisen, og så måske også min gode ven, Arvid Declein, har også vist sig at være rigtig, rigtig hurtig.
Han har været god. Han kører Tudor nu, ikke?
Jo, han kører nemlig Tudor. Der er en grund til, at jeg er lidt i tvivl med Dylan van Baarle og Fabio Jakobsen.
Dylan Groenewegen.
Dylan van Baarle, ja. Han får det rigtig svært.
Han får svært i spurter.
Groenewegen og Fabio Jakobsen, venneparret her, jeg tror på mange af de etaper, som er lidt, det er nogle svære etaper faktisk, så jeg kan godt blive lidt i tvivl, om de kan knækkes undervejs. Mm. Det ville jeg i hvert fald gøre, hvis jeg var Mads. Fordi kommer de med til stregen, så er de selvfølgelig super hurtige, men jeg kan godt være lidt i tvivl, når man kigger på ruten, hvor mange chancer de egentlig kommer til at få.
Men jeg tror, du sendte en besked i vores fælles tråd her omkring Fabio Jakobsen og hans sæsonstart. Ja. Altså, hvad var hans bedste placering? Nummer 40 eller sådan noget?
Han har fået en 4-5. Han har fået lidt topplacering, men han har ikke rigtig været i nærheden af sejren endnu. Og det kan jo være, at det er sådan en af de der igen skifter væk fra Quickstep, og så bliver resultaterne helt væk. Ikke?
Eller bare kommer over på DSM.
Nå, vi glæder os i hvert fald til både lørdag, som sagt, Strade Bianche. Søndag, der starter Paris-Nice, og mandag, altså Tirreno Adriatico. Så masser af fed cykling, masser af profiler på landevejene i den kommende halvanden uges tid. Paris-Nice er, som sagt, og som så vanligt, på 8 etaper, begynder søndag i Le Moreau, sådan vest for Paris, og slutter så i Nice, hvor vores Tour de France jo også slutter for første gang, så det her, det er jo sådan en lille forsmag på, hvad der venter tilskuerne til sommeren, når turen altså også slutter i Nice. Nu skal vi til gengæld have fundet vinderen af quizzen. Og dagens spørgsmål var jo simpelt, og vores første last man standing. I mente jo, at vi havde stillet det her quizspørgsmål før, så derfor så bør I jo selvfølgelig kunne alle 12 nationer, der har vundet Strade Bianche indtil videre. Der har kørt 17 nationer, og 12 nationer har vundet, hvilket egentlig i sig selv er ret imponerende. Kim, du har serveretten. Ja. Vil du svare først, eller vil du lade Stefan svare først?
Jeg kan lige så godt bare svare først.
Du åbner simpelthen.
Jeg åbner bare. Jeg åbner ballet.
Ja, tak. Okay.
Jeg siger Storbritannien.
Ja, tak.
Eller har vi noget med Isle of Man eller sådan noget? Nej.
Du får Storbritannien, vil du nævne hvem?
Ja, Tom Pidcock for eksempel.
Sidste år. Yes.
Blandt andre. jeg siger Italien.
Ja, tak. Hvem fra Italien?
Jeg kan ikke huske hans navn faktisk lige på stående fod, men jeg ved, at han er søn af en tidligere cykelrytter.
Nej.
Er han ikke det? Eller er familie med?
Han er nevø-agtigt eller andet. Hvordan er det?
Moreno Moser.
Ja.
Det er nemlig
det er Francesco Mosers nevø, ikke?
Jeg kan ikke huske det.
Nå, den
men jeg synes, det er svagt, du ikke kan nævne det, Stefan.
2013, Moreno Moser. Og i øvrigt, i det her italienske mini-monument. Mm-hmm. Den eneste.
Ja, det er den eneste. Ja. Den farlige.
Men fordi vi havde den sidste år, så kan jeg huske det.
Ja, lige præcis. jamen, så lad mig tage Slovenien ud af puljen.
Ja, tak. Og hvem har vundet der?
Tadej Pogacar.
Korrekt.
Og Jan Tratnik.
Yes. Godt. Stefan?
Holland.
Holland. Og hvem har vundet der?
Van der Poels.
Godt.
Så må jeg jo hellere tage Belgien ud.
Ja, tak. Kan du nævne, hvem der har vundet der?
Stefan sagde i hvert fald, det var Thies Benoot. Så det vil jeg håbe.
Thies Benoot vandt i 18.
Har Wout ikke vundet?
Wout vandt i 2020.
Ja.
Og Philippe Gilbert vandt i 2011.
Nå, den havde jeg...
Den har du svidt
ud. Elveren havde svidt ud.
Ja.
Stefan?
Schweiz.
Schweiz, den var stensikker. Kan du nævne hvem?
Det er Fabian.
Kan du nævne mange gange?
Er det tre?
Det er tre gange. Ja. Han er den eneste, der har vundet tre gange, og derfor så er det jo også det her med, at... hvad er det? Er det den sjette sektor? Eller
Monte
sektor?
Sante Marie, tror jeg, det er der. Ja.
Som er opkaldt efter ham. Som er opkaldt så når man kommer ind på den her sektor, så
er det den eneste, der har fået en sten, hvor der står kancelar. Ja. Jeg tager France ud.
France, ja tak. Kan du nævne hvem?
Blandt andet Alaphilippe. Jeg er lidt i tvivl om, bare det han også vandt.
Nej, han blev jo kun to.
Han blev to, ja, det er rigtigt, efter Benoot.
Men Julian Alaphilippe vandt i 2019, hvor ham og Fuglsang jo battlede hele foråret der.
Og det er fedt, den havde jeg slet ikke, så den er...
Super.
Ja,
hvad har du så?
Men jeg tror, du er dumt nu, fordi at, du begynder at lægge puslespillet for mig.
Ja.
Polen.
Polen, ja tak. Og der kan der kun være en.
Kwiatkowski.
Korrekt. Ja. To gange endda.
Så siger jeg Sverige.
Sverige, den er god, men måske lidt for tidligt, at du hiver den frem. Var det ikke en joker?
Ja, jeg synes, Stefan kan huske den fra sidste år, tror jeg.
Nå, kan det. Okay, hvem har vi?
Markus Ljungqvist.
Nej.
Nej, Thomas Løvqvist.
Nå, okay.
Jeg driller bare.
Okay. Lad os så se, skal du have lov til at blære dig? Hvilket år? Nej, det er lige 2009. Godt, jamen der er tre tilbage.
Ja.
Vi skal en tur til Tjekkiet.
Og hvem er det?
Stibar.
Det er fuldstændig rigtigt, i 2015.
Det er sandt. Så siger jeg Rusland.
Okay. Ja, er det nu en nation, eller er det
ja,
ikke
en... Ja, jeg ved heller ikke, men dengang var det i hvert fald.
Prøv at høre, Alexander Kolobnev vandt Kolobnev. Den allerførste udgave.
Var Markus Ljungqvist ikke på podiet den, tror jeg faktisk?
Det er ikke umuligt, for men det, den her første udgave i 2007. Den
så er det bare den sidste,
den
Stefan.
Til en russer. Kan du den sidste, Stefan?
Det kan jeg faktisk.
Ja.
Det er Kazakhstan.
Det er vildt. Og kan du navnet også?
Det er Maxim Iglinski.
Wow. Prøv at høre. I er...
Og du havde ikke øvet dig på det her.
I er benhårde.
Ja, du fornævnt to, som jeg ikke har på min liste i hvert fald.
Men prøv at høre. Men
det, altså, det
ender simpelthen,
så
det ender simpelthen med, at I kan alle 12. I første hånd. Jeg er dybt imponeret.
Men der ryger Stefans pointe jo så på, at han ikke kunne nævne Moreno Moser.
Fordi nu var det en last man standing på nationer, og jeg tildeler jer simpelthen et point hver.
Vi har nævnt alle de andre vinder.
Så, ja, det er ikke løgn. Men, men I får et point hver, og derfor så...
Kunne du alle mine?
Jeg er dybt imponeret.
Havde du alle sagt?
Jeg har stående til sidst.
Nå. Hvad står der til sidst?
Kazakhstan.
Hvad står der til
sidst? Var det din trumf eller
hvad? Kazakhstan.
Du skulle have, hvis du havde trumpet med Frankrig, så havde du vundet.
Til Kim, I får en ny chance i næste uge, hvor vi er tilbage, og der kender vi vinderen af Strade Bianche, og selvfølgelig taler vi også meget mere om de her to store etapeløb. Hvis du vil vinde en Veluropa Cup, og altså nu også en dunk og en kasket, så hop ind og støt os på tier.dk, og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup hver uge gennemgår NFL-sæsonen. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snabla Veluropa. Stefan finder du på snabla Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snabla NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores støtter på tier.dk, uden jer ingen Veluropa podcast, og naturligvis tak til vores partner HelloFresh, støt dem, de støtter os. Arrivederci.